sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Bozali kolanda la voix de l'Amérique, lolaka la Amerika, wuto Washington DC. Tokomi na ngonga 20h30 na Kinshasa, Brazzaville mpe Luanda, 21h30 na Beni na Est République démocratique du Congo. Sango ya mokili lelo epesa melibino na Marius Muhunga na Eddie Isango. Fatou Mwakalala, Alimasi, na Sidrak Franklin, Bazali Bongo, Onzela Yamassini. Centre et à traitement, ya Ebola, na Ngomba Beni, na Nord Kivu, Ezali Lisusu, na Bakoni, ya Ebola, te. Na Lubumbashi, ba mama société civile, na ba union des femmes congolaises des médias, ba sangisi mosolo, pendant kosunga ba mama, ba zoma ki na makasi na prison ya Kasapa. Musée ya Gungu na province ya Kwilu eziki mpe ba œuvre d'art mingi eziki na yango Eddie Isango abengaki mokambi ya Festival National ya Gungu tokoyo kae lelo tozali vendredi bo momesano ezali mokolo ya masolo na biso bozindo lelo Eddie Isango akoyamba pona biso monsieur Georges Alula mokambi ya unique unité nationale pour mpe intégrité ya Congo
démocratie autozana ngona kati il faut et ça là démocratie ezalite que botali liste bokomi ko saligner kuna bo pesu a 10 000 dollars 50 000
nyoso wana tokolanda yango na sima ya mwa tango moke kasi sika tolanda nanu basango na biso na mukuse na Edi Isango.
Musambi sani ya bayi lingomba lusha babale bayeba Pamela Kimolonga ni ya mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi na bopengisi lisungili ya bayeba zwa kimpasi na volkan Nyiragongo na Goma na Nord Kivu bubandi lelo Parfait Mwani pe Gislem Uyua ya lucha bazalaki na tribunal ya basuda na kufundama na kokosela mama Denise Nyakero Makambu pepo na bosangani pona kosala mabe ezali kolanda maloba bayi lucha bakomaki le 4 juin na Twitter na bango basambeli ba bango balobi bakolakisa na bazuzi eti bayi lucha baye basalaki eloko ya mabete. Musée ya Gungu na etuka ya Kwilu eziki butubu l'équipe 25 000 œuvres d'art à tobi lokolokola bike koto misala nyantuki tuku mibale na ndambo mitumbami ntina ya moto moye na ndako ya kubumba biloko bitikala na lisolo eyebani na note. Bureau conjoint ya makuki ya bomoto na ONU na ekolo Congo démocratique lobby epesi no sako na bokangami ya bato babale balandela maki po na bobumi ya mokambi ya société civile na mboka Humbo na walikali na Nord Kivu Cabral Yumbe le 31 octobre eleki bayi société civile balobi ete Cabral Yumbo a beta maki sima na bokangami na ye na bayi bokengi po azalaki kotelemela taxe ton pako ya 4000 francs congolais 2 dollars chef ya secteur atiaki pe ezalaki kozoma na biloko bimaka na bilanga bureau conjoint ya Nations Unies et le bi ezali likambo ya malamu pona kobundisa bozangi kopesa litumbu pe pokopesa makoki na ba victime. Bokoti ya ba Simba Minduki ya ba APCAA 64 Mikolumi Bali Mileki na Bukavu Martin Fayulu mokambi ya ICDP moko na bakambi bala muka apameli bozangi bokengi ya misalami ya bokengi pe asengi ete anketi esali mamalamu pona koluka banani tope nini ezali na sima ya likambuli yango. Na ngambo na yi Dr. Denis Mukwege prix Nobel ya kimia pe a bwa kimbela pe ya ndenge moko wana na kupamela bozangi bokengi. Koleka bato koto zomi na mitano bauti Centrafrique ba katisi ngambo ya ekolo Congo Democratique pona kukima bitumba kati na mampinga na batumboki uto mikolo zomi na sambo na mboka na bango Centrafrique. Basi bazali koleka koto moko na kama motoba pe bana pene na koto zomi na mibale pe ba kumi na teritwari ya Bosobolo mokambi ya district abwa kimbela na bakonzi ya mboka pe na bayili sungi po ba kini bitumba baye bazali na ndenge ya kobika malamu te. Na Uganda tribunal indimi ko sambisa bato basato baye procureur afundi kozala ba ADF batumboki baye basalaka mobulu pe bitumba na monile ya ekolo Congo demokratika kati na bato baye basato general ya division Paul Lakeche oyu a benga makankosi ya ya Mogadiscio bako samba na bufundami ya kumeka kutia bomba na matanga moko ya mukambi ya moko ya baima mpinga ya ekolo Uganda ipai wapi president Yoweri Museveni azalaki na sanza ya Mwambe Eleki. Awa na États-Unis chambre ya ba représentants to suku ya ba député et sengeli ndi malelo mabongisi mabotia misolo miliara misato ya misala ya président Joe Biden a salaki uto akotaki na bokonzi bundungo ni buzalaki makasi pona likambuli yango pe masolo maumeli pona kuluka kozwa e yanopona yango elike ezali ete ndi mama sima na boyokani kati na ba demokrata pe na Gambo ya ba républicain.
Bozali Kolanda sangwa mokililelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC.
Babale kati ya bakuni babiki na Ebola babimisami na 7E.
Bozali kolanda sango ya mokililelo na la voix de l'Amérique bolimbisi mwa mukende ngetolobaka toki vite en besogne kasi tokozonge la bino tout à l'heure tokozonge la bino pona kokoba basango na biso ya mokililelo uto Washington DC na États-Unis d'Amérique kasi tozela mwa sango malamu na mayimatali bokono bwa Ebola na ekolo Congo démocratique centre ya traitement ya Ebola na Ngomba Beni na Nord Kivu ezali lisusu na bakoni ya Ebola te wezali sango malamu bakoni babale ba bazalaki na bazalaki kuna babiki mpe babimisami kasi Ngomba Beni mobimba ezali lisusu na bakoni sambo ba bazali na bokono bwa Ebola tolanda bolai na Erikas Mwisi
babale kati ya bakoni babiki na Ebola babimisami na 7E to esika ko pesa mal lisalisi tozwa kilitato lia moko na bango tolanda
yelewa juu maumivu yenye nilikuwa nasikia nilianza yana kwa mtoto na haya fariki
biso tokumaki awa osete tango tuzalaki na bokono minganga bayambaki biso lolenge elungubani batu mingi balubaka ete na 7E banyoko lokubato me biso mino otozwa kipa ya minganga ezalaki penza ya mutuya lelo tobimi osete na esengo ngai na mwasi na ngai kasi tukosinga na bafondi soki omikuti ete ozali na bilembo bya Ebola kuyenga yenga te esengeli kukende na lumbango na l'hôpital po ete minganga bako kopesa mino kasi tosepeli mingi penza lelo na mambi maye
pia na bavoize ukapatikana na magonjwa antukua usende pembeni harakisha ukimbia kwa dawa juu upate uponyaji.
Médecin chef des zones de santé à Beni Dokoto le Michel Tosalisana a sepili na komono ete baimboka baye balongi Ebola Tomolanda.
C'est de remercier d'abord tout et chacun de la communauté de Beni.
Tosepeli lelo po ete tomoni bakoni baye basunga kibiso bapesa kibiso loboko bazalaki koyebisa na biso pe bandimaki minomi ya biso kasi ngai atako mukambi ya zone de santé ya Beni na singi na bafondi banso bako kako sunga biso bae bazali kubundisa bae kit na biso bazali kosala eloko ya mabe poete soki to pesani maboko toko kiko longa bokono bwa Ebola
de risque et engagement communautaire. Et dans cet engagement, nous retrouvons toute la communauté.
Mondelembo Kabeni, colonel Narcisse Moutebaka Chalet, a sengi na bafondi kosunga minganga.
C'est important de remercier aussi les partenaires pour leur appui.
Lelo ezali mokolo mwa esengo na Ngomba Beni po ete bafondi baye bauti kobima o 7E. Bango bayaki pe bandimaki toli ya minganga. Kasi ya enazali kopamela ezali na komono ete ezali na bafondi ba bazali kobundisa lipinga ya riposte pona Ebola. Wana ezali malamu te kosalisa biso soki mokete. Tosunga minganga po ete tokwa kolonga bokono bwa Ebola.
à l'hôpital car venir tôt aux soins, c'est augmenter la chance de guérir.
Lelo Engumba Beni Ezali Nabakoni Samboya Bokono Boye Bola. Uta Engumba Beni, Erika Smissi pour la VOA Afrique.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi, ti vendredi, ba édition mi balé ya basango na biso. À partir ya 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA, La Voix de l'Amérique, et Pessilino, rendez-vous pour la propre Sabino Sango, ya Congo, ya Africa, et ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, Kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na nous salimate.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo na Lingala na La Voix de l'Amérique nanu esalemate. Na Lubumbashi, ba mama ya société civile, ba ya union des femmes congolaises, na ba ya union des femmes congolaises des médias, ba sangisi mosolo pona kosunga ba mama, ba ye ba zwamaka na makasi na prison ya Kasapa na mobu moliki, po ete ba zuzi, ba sambisa ba ye ba salaki makambo mae. Ba kutanaki bongo na procureur de la République ya tribunal de grande instance ya Lubumbashi, pona kopesa ye mosolo moye, ba kongoli mpo ete ba mama ba ye, tuku mitano na motoba, ba ye ba kozwa litomba onzela ya justice. Bolai na Nathalie Safalani.
Eza basi ya société civile, pe ya union des femmes congolaises des médias, de ba monana ki na procureur de la République ya tribunal de grande instance ya Lubumbashi, te di katumbo po na kopesa ye mbongo ya kolekto yo esalamaki po na kosunga, prose ya ba violo yo esalamaki mbula eleki na prison ya Kasapa. Toyo kami bale na bango na mikro ya VOA Lingala.
Ngai kombo na ngai ezali Aningo Isabidi. Nazali membre ya la Voix du Savoir et membre de la société civile donc de la thématique genre société civile. Toyo ki kokuta na procureur de la République. On a dossier ya basi oyo bazala ki violenté à la prison de Kasapa. Il y a cela une année. Procès na bango ezala ki ko umela mingi.
Salamaki na septembre 2020 na prison à Kasapa. Alors une année après, nous en tant qu'association à Bassi, nous avons soutenir Pébassi, to sali initiative pour procès et continuer par ce procès et banda qui puis à un certain moment et Katanaki par manque de moyens parce qu'on ne pouvait pas qu'on faire venir auteur de ces viols là au bazar gardé na prison ya Boma pe na prison ya Kudu na Kasi. Alors après la collecte to salimo somme c'est comme ça que les lots toyé copé sango procureur pour que à la prochaine audience au moins qui est auteur violeur en question pour va confronter bango avec les victimes.
Maître Timothée Mbouya, mokambi ya justice ya ASBL, ONG Oyo, esengaka justice salema pona basi ba victime ya viol, asepeli pona courage ya basi ya société civile na ba Oyo ya media.
Basi balakisi ke baza na courage élevé et baza pe na capacité ya ko zwa makambo na bango moko en charge. Il a dit que ce soit la macambo Oyo ti na souka. Donc, là, il a félicité Bassio pour la geste de Bautikosala. Non, non, et Salamate. Alors, la deuxième leçon, c'est que Bakonzi, Nabiso, Baoyo, Bazo, faire fonctionner justice. Normalement, je ne sais pas si yo, il faut réveiller Bango. Réveiller Bango pour le dossier. Il y a une pour la décision judiciaire pour la Kaka, Mbongo et Zangi.
Basi, Bazana Eli qui a été procès comme Anasuka pour justice et Salema. Wuta Lubumbashi, Nathalie Safalani, Pona VOA Lingala.
Matondo mingi, Nathalie Safalani, Pona Basangoe ya Lubumbashi. Festival ya Gungu. Bosibo Kali Solo, Festival ya Gungu. So qui n'a noté, ezali parmi ba festival ou ekenda sango na mboka na biso n'ekolo Congo démocratique. So qui bat bazo kende kuna, ba kenda rapé kota la ba musée ya Gungu ou ezana ba œuvre d'art ya ndenge na ndenge. Kasi musée ya Gungu ezika kibongo na butu ou utikoli ka Gungu eza bongo na province ya Kwilu. Pe ba œuvre d'art mingi eziki. Edi sango abenga ki mokambi ya festival national ya Gungu, Celestin Faso. Tolandae.
Non, sango ba pesiviso na président de la société civile, parce que nous sommes tous à Kinshasa. Alors, misé Oyo, secret peine. Il y a M. Aristote Gibarama, lui, et Zaki Moto depuis l'Obi. Incendie Salema qui n'a 23h30 ou plus que ça. Et Tumbi Babilo Konyonso, n'est pas l'Obi. Plus ou moins 9000 objets d'art anciens, et Ziki Nyonso. Mais on est maintenant que ça la fierté en beau cannabis, parce que l'activité au bisou tout ça, il s'est fait un festival, et drenakamon de belé, et me makaba pae belé na goum. Donc, ce batali mabina, ma kenneke kota la paix, ma objet d'art, ou ils ont daté de 1800, qui l'est l'eau. Kozi kanangwana, et ça lui sou souci ming. Tout ça, vraiment désolé, tout ça, na mawaming, parce que ça qui me voit, ma, yambo keke, qui me voit ma territoire à Gungu Kakate, qui me voit ma province à Kwilu, qui me voit ma République démocratique du Congo, et Koti, et Ziki.
Ayebitina ya moto yango, ezaki pona nini?
Jusque là, banquette ezo salema. L'État a vu le devant pour que Balukako ko déterminer origine insanguana. Est-ce que ça a imprudence ya bagardi à miser? Est-ce que ça source moko criminel, est-ce que Zalinini tu évite? L'État a mitié déjà nanzela pour na kosala banquette. Résultat banquette n'est que déterminé vu sur le moment venu à Koyeba, nini est occasionné nini sanyuana.
Tuzo kumituna, est-ce que courant zalaka na musée yango to basel la kanini tant musuba bougie to eloko musu koy ko zalape hein tuzo mituna est-ce que basel la ki bougie zaki courant panneau solaire tonini?
Juste là, courant et zarakate, mais il y a un système, il y a un panneau solaire. Oh, bah, tchaki, kolo, yangon, et éclairakamise, d'un moment à l'autre. Koye bate, ceux qui peut-être, bah, gardien, misé, bah, koka, koucha, ko utiliser bougie, ceux qui, bah, en fait, bah, lumière à panneau, et ça suffisante. C'est possible. Mais, banquette, bah, fungolinde, koye, visabiso, ma cabine, salem.
Basango na Lingala na VOA Afrique 104.3 FM na Brazzaville.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo tokomi na ngonga kolanda masolo na biso na Bozindo boyebi ke tozali vendredi lelo. Lelo ndeko na biso Edi Isango ayambi mpona bino monsieur Georges Alula moyi politique mpe mokambi ya unique unité nationale mpe intégrité ya Congo moko na mangoma ya politique ya kolo Congo démocratique auti ko sala bongo babengi rentrée politique na ye to bozongi na ye na politique imposo moye awa na région ya Washington DC na États-Unis tolanda bango.
Démocratie au Tosa Nangona Kati, il faut être ça là. La démocratie est allée que vous allez lister, vous allez vous saliner, vous allez vous faire à 10 000 dollars, 50 000, 50 000 pour la liste de combo et de mana. Le col à vous allez examiner à votre tricher, vous allez professeur à Tigno comme si vous suivez alors que vous avez le remonté.
To yebike mibou miliki ou le kakiata na bisike bilé na congrès américain na union européenne na kanisipe li susu ou salamwa plan projet pour na le col à basusu pe pour na ko telemisamboka kasi eza kana bosenga ya misolo pour na osala yango ko yipse biso awa projet yango na bokuse eza penza ndenge nini pe misolo olobaka wana okozwa ngo wapi
projet oyo biso tosali oyo totamboli nango baporte efungwami papa na nga bandeko na nga bokolanda omoni rosoro ayembaki nzembo moko alobi kongo nde mboka bana bato ya mayele bakotelemisa yo bana na oyo ya mayele bakobikisa yo tozwi mayele na biso totie na disposition ya mboka na connaissance oyo tozali na boyebi bamboka oyo mopaya oyo tofandi ngai nafandi na tangi na belgique natangi moke na france nasali na france naye na états-unis na milier ya baaffaire naye kocomprendre eloko nini bapays le plus grande puissance oyo eloko nini bango balingi eloko nini bango balukaka e c'est comme ça que lere nalobi projet ya 140 milliards balobi ah mboka monene na nkita lokola congo bachifre oyo bokopesaa na yango nde oyo bandi kobimisa sikoyo se ça qui fait que le sérieux ya mboka na bino oyo tozalaki kozela langage bobandi koloba yango na états-unis ya makambo mingi eza ya lisekite makambo mingi eza ya lisekite yali ah yo olobi 140 milliards yaka nano awa baambassadere mibale bango oyo lakisa bango ce que ça veut dire avant que tolekisa yo ekoma makambo ya ndako ya pembe je suis passé par là c'est-à-dire que ce sont des choses qui ont été vérifiées par des experts oyo ezalaki vérifie na bato oyo bayebi makambo nini oyo développement elingi koloba projet wana eleki na baaffaire étrangère département d'état awa na ministère ya défense parce que ezo touché nini sécurité intérêt américain à travers l'Afrique. Na bato oyo ya institution oyo lokola ya département ya trésor américain yango mutu ezali institution en dehors ya Bretton Woods projet na biso ya 140 milliards eza projet ya banque mondiale na FMBD eza projet ya baplace boursière na babourse oyo place makambo mbongo elekaka baplace financière internationale na modèle oyo todéfinisaki eloko oyo ekosala ke projet oyo nazolobawa po esalama ezali d'abord incrédibilité bomoto ya moto oyo azolakisa projet ngai bomoto na nga ezali professionnellement na bakompagni ya minene nautaki kosala na lere naye koloba makambo ya bamilliard nayebi ndenge nini basaka budget nayebi kosala babiloko wana nyonso tu bato bazalaki en face na nga bavalide projet ekomiti président ya états-unis awa po tobengaki plan wana plan obama atindi lettre ya appréciation ya projet lere nazwi lettre ya appréciation ya projet sommet ya G20 na 2012 na chicago awa le président obama apresente mon programme na biso motu balakisaki ya ndenge nini mboka ekose développe en collaborant avec tous les pays du G8 et G20 biso bato tolobi na bato barusse ke bino boza très fort na production na distribution ya gaz boya bosokipe na gaz na biso na est américain boza mpe fort na production électricité boya bosokipe na inga na ouest en mettant les gens d'accord bapartenaire na biso ya congo d'accord sur eloko oyo tolobi tokotia baemprunt d'obligation d'état ezali mbongo oyo totie souveraineté ya congo lokola garantie bosomba baaction bango bakosomba baaction wana biso tozwi cash na cash oyo tokozwa nde tosali banque ya développement ya congo ya exécution ya baprojet tosali organisme ya contrôle ya mbongo ya bato oyo tokozwa il faut une organisation de contrôle donc nalobi ya biloko misato mbongo soki koti toti na banque ekosala banque ya développement ya congo mbongo wana lelo ekoya oyo eza na banque ya développement ya congo tobanda kofinance baentreprise na développement ya congo exécution ya plan la troisième institution ezali institution de contrôle ya mbongo ya bato oyo tozwaki na ndenge tokosalela bokoconstate ke tozongi na sommet ya COP26 na 500 million dollars elingi oloba 5 dollars par congolais ce qui eza vraiment totalement ridicule parce que mboka na biso eza na crédibilité te crédibilité wana soki tozalaki nango tonga zonga na bambongo ebele parce que plan ya réchauffement climatique ezo se basé sur une bonne partie ya réserve ya forêt équatoriale na biso donc oyo tozwi wana eza mousoir de poche nde tozongi nango
mais tozalaki na molongo mpona kopose candidature na 2006 finalement nkombo no etikalaki kozala retenu te bon peut-être mpona bacirconstance mosusu okoki koexplike mpona moyaki na 2018 ezalaki ndenge moko mais na 2006 bateki mboka ezalaki lokola mama likambo to mpe teme ya moko na mapona moyo ozobanga te ke ntango ozoloba ba 240 milliards wana bapesa po asomba bapart na congo ekoma ke bakongo bazala so na mboka te mpo mboka etekami lokola bapart ya kompanie to mpe entreprise moko
nakamba banque société générale na paris pendant 2 ans kokamba ango olingi oloba te ke nakomaki pdg ya banque société générale mais sur le plan ya baopération bancaire babiloko nyonso tu oyo ezala bima na bureau na hande zote na bourse ya commission des opérations boursières ya France au babengi CAC 40 ba indice ya ba 40 entreprises les plus riches ya France a alerte aux zoloba en plein d'état et lingolo banini ba russe pona kotrem sa russe après a russe après la deuxième guerre mondiale ba sera qui en plein russe la Chine pona ko sa développer na ba sera qui ba en plein chinois mboka nyoso tu ya minene ba sala ka ba en plein na kombo ya mboka na kombo ya souveraineté lelo soki na landi on a ndengo lobby et lingolo ba le loler bateki ba mine nyoso tu ya Congo ba par o ba pesi Congo ezali ba miette o ba pesi ba congolais ce n'est pas ça que nous voulons faire biso to lobby continuer so to alingi ko traiter na biso source ya matière première ya mokili mobimba lobby aya ko somba ba emprunt na biso ko somba ba emprunt lingolo bani l'air muto a sombi ba emprunt pour 10 millions sur 15 ans ou sur 30 ans ndenge to définir to ba 15 ans parce que na lingi to contrôler mbongo ndenge ko tana ndenge ko bima sur 15 ans muto a pesi biso 10 millions chaque année to pesi 1 ou 2% ya mbongo na ye au bout de 15 ans l'air nini période si li to zong selie 10 millions na ye mobimba na intérêt o ekoleka 3% te to zong selie mbongo na nyoso mais là, pendant les 15 années chaque année to banope sa bango un petit pourcentage ya mbongo o to zong mais la différence entre o et salama kilo bina lelo c'est que mbongo to zong na maboko ya ngonde to kubengi sasiko ba partenaire ya Congo ba ya kutela biso ba usine ya transformation ya ba matière première na biso en créant du travail pour saler la biso ba chemin de fer longwa Kinshasa Kisangani Kisangani Lubumbashi Lubumbashi Kinshasa Mbandaka Bukavu Bukavu Kwangu na Mbanda na se ozongi na Mbandaka par le chemin de fer par les routes. Donc derrière ça, il y a des projets qui vont avoir la possibilité d'être exécutés immédiatement. Donc produire ba câble électrique à partir ya cuivre na ba fer otoza na ngona kati ya mboka ezobi mama bele ezobi mama ezoku mama singa pona ko électrifier Afrique mobimba. Papa, c'est 300 pages de programme bien détaillé qui est prêt à être exécuté.
Lobby lobby awakaka to kakina Bukavu ba Tomboki ba Bengami ya baye APCA A64 olobaki na ibandeli makambu ya Botumbuki na mboka yo makambo no zumo nango ndenge nini.
Pona nga nyoso to na monaki lobby na Bukavu ezali ba signe ya absence ya l'état na kati ya mboka. Mboka c'est l'état ezalite. Soki bato batelemi ndenge to monaki lobby ko créé panique wana ba mboka susupe ekoki kozwa ko ba groupe oyo bapanzani bongo na kati ya mboka ekoki kosala effet boule de neige effet oyo baconséquence nango ekosala ke ndenge babakisi A64 wana lingolo ba article 64 lelobi na mutu nyonso soki ozali na esengo te ya modele makambo ezokende na mboka omoni présence ya ba rwandais na ba ougandais na kati ya mboka na biso baye na batie ba groupe soki ADF tout ça se sont pour ne plus parler de tutsi et de hutu de FDLR, les forces négatives, etc. Bah, parce que vous avez étiqueté Astika. Mais surtout, tout le monde qui lobby na Bukavu, dans le secteur où place l'état de siège et Ali. Ezali basinyo ezo pese sengo na mtema tamukete.
Matondo mingi ndeko George Alula, docteur Pemo Kambia, parti unique, unité nationale et intégrité congolaise. Matondo mingi.
Matondo na voix de l'Amérique na balandinyoso. Merci.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo boyebiki bokoki pe kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com. Tozali pe na oyo biso page Facebook ezakaka kende na Facebook beta VOA Lingala okoki kolanda pe basango na biso mosusu kuna tozali na Twitter tozali pe na Instagram basango na biso ezali mikolo nyonso kobanda lundi ti vendredi à partir ya 18h ya temps 17h à temps universel donc 18h ya Kinshasa Brazzaville Luanda 19h ya Lubumbashi ya Goma ya Bukavu P, deuxième édition na biso eza bongo na 20h ya Kinshasa Brazzaville Luanda 21h30 ya Lubumbashi Goma Bukavu donc bobo sanate bozala ebele bo like ba page na biso po bozwa basango ya solo na la voix de l'Amérique na Lingala soki tokomi bongo na suka basango na biso ya mokolo mwalelo basango oyo ya makasi to mela kibino mokolo mwalelo ezalaki mingi mingi sango oyo etali na Lubumbashi ba mama société civile na ba ya union de femmes congolaises des médias basangisi mosolo mpona kusunga ba mama baye bazwamaki na makasi na prison ya Kasapa na Mobu Moleki tobeta mno peli solo ya musée ya Gungu na province ya Kwilu oyeziki na ba œuvre d'art mingi mingi eziki edi sango abengela kibiso directeur ya festival national ya Gungu. Totoni bino botondi na bino banso bolanda ki biso mokolo mwa lelo ce qui tokoma ki e pa na bino lelo zaki na bo kasibwa Fatuma kala la animation nzela masini na Sidrak Franklin bango mibale basangisa ki mayele na bango potokoma e pa na bino kombo na ngai Marius Muhunga na Edi Sango tozalaki olobeli e otikala malamu.